Hale, eta aurrea segitza aldera goizeko 10ak eta 10 minutu pasatxo direnean, prest du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa Aste Santuko opor gisako horien atzetik formalidadearekin hasteko asmo bereziarekin agertu gara Bilbo Hiria Irratia egiten dugunok eta baita gure kolaboratzaileak ere bai eta horren lekukotasuna ba hemen dugun laguna aspaldiko lagunik irrati honetako kolaboratzailea soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera Josu Larrinaga. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, sarritan komentatzen ditugu gure edo komentatzen du gure programa honetan ba inguruan dauzkagun makroproiektu deitzen diren edo egitasmo horiek batzuk Euskal Herriarekin bere osotasunean zerikusia dutenak ba abiadura handiko trena, adibidez, beste batzuk pixkat lokalagoak naiz eta eragina ere oso handia izan, ba Bilboko portuaren ingurukoak edo Muskizeko planta energetikoak inoiz aipatu ditugu edo Ganeko Gortako zerak errotak, aizarrotak eta horrelakoak gaurkoan ere horrelako bat daukagu hor Gipuzkoa partean kokatuta dagoena eta joan den astetik ebintzate albiste bilakatu dena gure artean, Pasaiako kanpo portu uste dute deitzen den hori Espainiako ingurumen ministeritzak horrelako txosten bat atera berri duelako eta oro har oker espanago baita txosten horrek esaten du kanpoko portu horrek egingo lukeen txikizioa ikaragarri handia izango zela leku edo babestutako gune modoko baten itzulle ezinezko kalteak eragingo lituzkela eta bestalde batetik ekonomikoki ere ba ez dela bideragarria. Zer daki horren inguruan?
Bueno, ba bai, izan behar da proiektua naiz eta hori lokala irudi edo nolait hori Gipuzko aldekoa ba badala bere dimentsioagatik, bere megatasunagatik edo bere megakeriagatik, nolabait esateko, ba badauka beste hori dimentsio bat, ez dauda oso proiektu handia da eta oso bueno, oso interesgarria eta oso paradigmatikoa zentzu horretan, ez dauda, ba horre ezaguna da Pasaian portua, gaur egun kaiak eta daudela Pasaiako badiaren barruan eta aspalditik hori dabiltza alako proiektu mega batekin, ba hori kanpoaldean, Jaizkibelko labarretan, ba alako superportu bat egiteko proiektua, ez da. Inondik inora begiratuta bada hori proiektu handia eta nolabait ba jadanik nolabait hori ba lehengo urteetan ezagunak eduki dituko balako proiektu megalomaniakoak, ez da, baina nolabait hori arroza pasatu zaiola, arrazoia inoiz ez badute eduki segurazki arroza ere pasatu zaiela gaur egungo egoera ekonomikoan, ez da, hori kanpoaldean egin nahi dute alako megaportu bat, superportu bat, hor Santurtzi eta Zierbana gainetik egin zutenaren antzera, baina gainera, bueno, ba, ez dakit adibidez, errepideak eta heltzeko bideak danak tunel azpian izan beharko lirateke, leku guztietatik bada oso proiektu erraldoia eta hori inguramen aldetik begiratuta zeharo erotua, ez da. Bueno, nolabait badirudi oraingoan sorte edo egon dela eta horre hori, ba, labarroiek iaia ikutu gabeak dira, ez da, alde hori justo Pasaiatik iaia Hondarribiraino, horre apurtxo bat ezagutzen bada, edo hor telebistan eman dituzten hori helikopterotik hartutako irudien bidez segurazki igual jende asko ezagutuko du, ba, bueno, dira, labar iaia vertikalak, eta horre hori ez dago nolabait bidezka batzuk baino ez dago heltzeko, eta orduan ba, hor inguramen aldetik, hau da, hegaztien eta animalien aldetik eta baita landariren aldetik oso leku aberatsa da. Eta zati batzuk badaukate nolabait hori interes komunitarioko lekuak dira, hau da, Europar Batasunak izendatzen dituen kalifikazio batzuk dituzte eta horri esker, ba momentu honetan Madrileko ingurumen ministeritzak ere esaten du, ba hor ezin dela egin kairik, ezta. Batez be nolabait proiektuaren abiada edo proiektuaren ideia batez be momentu honetan edo defensa egiten dute Bizkaiko Gipuzkoako diputazioan eta Eusko Jaurlaritzan ba nolabait esan behar da jadanik aurreko gobernuan inguramen zaila eak kudeatzen zuenean naiz eta beste proiektu batzuetan eta abiadura handiko trenaren kasuan argi eta garbi ikusten zen nolabait EAk men egin behar zuela momentu politiko horretan eta onartu behar zuela proiektu hori, baina batez be Sabin Intxaurraga difuntua egon zanean inguramen kontseilariak kontseilaria jadanik kontselaritzak ingurumen kontseilaritzak argi eta garbi esan zuen proiektu hori astakeria zela, baina nolabait ere esan behar da garraio zailaren inguruan eta gaur egun baita bueno, horre sozialistak daudela ba nolabait ere portuko agintaritza, hau da Pasaiako portuko agintaritzatik eta nolabait garraio sailetik ere proiektua bultzatzen da eta hor badago interesa ondino mega obra hori egiteko, ezta? Baina hori kontrako nolabait hori inguramen politiketaz arduratzen diren bai kontseilaritza eta bai ministeritza, ba nolabait esan dute hori astakeria dela. Horrek ere nolabait ba ematen du aditzera, nolabait ba inguramen konflikto edo gatazka normala izatera heldu daitekeela hori, ez da, da politikarien artean badago nolabait ere eurek entzuten dute jendeak esaten duena eta horren arabera kokatzen dira. Hor dago ere biologoen elkartea, Ozeania izeneko ikerketa proiektu europar bat, eurek ere esaten dute astakeria dela hor egitea eta nolabait kostaren parte hori eta euskal kostaldearen parte gehiena nolabait beste babes maila batetara heldu beharko litzatekeela, oso oso leku bereziak eta importantea daudelako hori ba nolabait bioanistasuna bermatze aldera, ezta? Orduan esaten du zentsu horretan badirula dela gatazka erdi normalizatua, hau da, orain arte halako mega proiektu handia zeudenean nolabaiteko lerrokatze erabatekoa zegoen politikarien artean, askotan erabiltzen zen ere ba kontra zeuden ekologistak eta zirela betiko susmagarriak eta betiko zera, eta hori erabiltzen zen nolabait desarrollarismoaren aldeko mezu garbia eta hori lerrokatua, ezta, egiteko, eta momentu honetan ba bueno, hori ikusten dira arrakalak eta esaten du bueno, nolabait gatazka normalago da, hau da, ba, gizarte demokratikoetan gertatzen diren inguramen gatazka bezalakoa da, ezta? Ea bide horretatik segitzen duen eta nolabait horrela ziurtatzen den ere, ba eztabaida soziala dagoela eta horren inguruan erabakitzen dela, ezta? Eta nolabait hori, ba ere kontu ekonomikoak kontutan hartzen direla, ze azkenean hori ere sekulako astakeria da guzti hori egitea hor kanpoaldean, jadanik ere incluso Fomento ministeritzak esan behar izan zuen murriztu behar zela inbertsioa, ez daukalako momentu honetan estatuak dirua alako gauzak egiteko, ez da, beste, ez dago besterik ustea, abiadura handiko trenaren obrak zenolako moteltasunarekin dabiltzan eta bueno, hor kinka horretan dago proiektua, eta bueno, ba, hori ikusiko dugu, ez da, baina bentsat ematen du eztabaida soziala ere egon daitekela era normalizatu batean.
Hoi da momentu honetan gertatzen ari dena, Josu aipatu duzune bezala hori, arazo edo bintzate argudio ingurumenarekiko argudioak eta ugariak dira alde horretatik, ekonomikoak ere aipatu dituzte, horre aipatzen ari zaren hildo horretatik 765 milioiko presupuesto da aurrekontu bat eguztu dut zeukala. Horrek aldiz, ia momentuz Gipuzkoako diputazioatik Markel Olanok aipatu du, hombre, ba, kontuan edukitzeko gauzak eta kontuan edukitzeko argudioa direla Espainiako ingurumen ministeritzak esandakoak, baina aleginduko direla gainditzen hor jartzen diren trabak eta oztopoak, zen eta proiektua bideragarria izan behar duela eta
kurioso da, ezta? Markel Olano ailegatu zanean diputazioa eta krisi alertu zanean eta nioratzen ez irakurri nizkiola deklarazio batzuk, ba zur eta lur gelditu nintzen, ezta? Esaten zuen, jo, nork esango zuen orain dela urtebete halako enpresariekin egindako zitatean, nork esango zuen orain dela urtebete halako krisia etortzen zitzaigula. Zani gora, pentsatu nero da, jo, ba, nire ikaslei esplikatzen nienean burbuia imobiliariaren eta bere ala ulertzen zuten. Hori baina asko zazuen nago, eta esaten zietan asko zazuen, orduan, ez da momentu aia da ni pisoa erosteko, ez da, hobe alokatzea, esaten zizun magisteritzako ikasle batek, ez da, eta gero esaten duzu, diputatu nagusi bat, halako birjintasunarekin dator, nork esango luke, orain dela hilabet, urte bete krisia zetan, etorkigunik. Kuriosoa da, Gipuzkoako Diputazioa eta aur Gipuzkoako EAJ eta horretarako euren aholkulari trebeak diren hamaika bateko politikariak ere, ez da, zenolako garapenkeria horrekin, desarrollismo itxu horrekin ondino daukaten atxekimendu erabatekoa, ez da, hor sortu zuten Gipuzko aurrera izeneko lobby bat, enpresa nagusiekin eta batez be, alako megaproiektoen alde jotazu aritzeko, ez da, eta nola aitori, ba, azkenian, bueno, ba, daukaten gizartearekin eta daukaten panoramarekin, ez da, ba, bide horretan sartu dira eta ez dute ikusten ba hori esandakoa kasu horretan incluso dagoen gaur egungo dagoen jarduera, hau da portu jarduera, ba ez da ina hundia, o sea, horre kanpoan egin nahi dena da hor pasaia barruan dagoena, baina askoz handiago eta gainea kuriosoa da ere nolabait hori, azkenean Gipuzkoara begira batez be erabiltzen duten argudioa da barruko badia urbanistikoki barreskuratu behar dela. Egia da, jende nahikotxu bizi dela Pasaian eta Trintxarpen eta eta zean Lezon eta Renterin eta egia da ere badiako aldea oso oso ondatuta dagoela urbanistikoki, hor egon diren zera jarduera portu jardueren gatik, ez da? Baina hor ere planteatzen duten kanpoko portuarekin lotutako plantetzen duten ekinbidea edo klar, zeharo megalomaniakoa dabe bai eta da nola hitor egitea barruan alako super kaiportu bat, super kaiportu, kirol kai bat ba nolait erraldoia eta alako ba, etxe bizitzak ere ba, erdilujuzkoak edo nolait alako bueno ba, esango nuke nik Levante aldean eta ikusi edo urrezko kostaldean hor Frantzian ikusten diren alako zera, ba, azpiegitura eta ekipamentu erabat elitistak, ez da? Kontutan hartu gabe, bueno, ba hor bizi dela jendea eta hor jende pilo batek nahi duela hori nolabait berreskuratzea, baina nahi duela hori nolabait berreskuratzea ere ziurtatzen dela, hor mantentzen dela lan ahalmen bat, eta ez lan bueno, ba, ostalaritzako postu kutreetan edo beste motatako lanak, ez da? Eta beste alde batetik hori, ba, portu jarduera ba, murrizten ari da, gaur egun krisi ekonomikoangatik eta bueno, hor dago Baionako portua eta onantza dago ere Bilboko superportua, hau da, gaur egun ere Pasaia barruan mantendu daitezkena inbat jardurekin, ba, elkarren artean osatu daitezkenak eta nolabait ba, hori alako portu azpiegitura onak eskeni daitezke ba, oda, Kantauriko golkoan, ez da? Baina, claro, euren planteamendu da hori zeharo berria den portu egin, barru aldean ere hori ba, nolabait Benidorm txiki bat montatu, eta bueno, alako ez dakit, realitatetik kanpo ikusten gusten den proiektu bat, ez da, claro, noski, horretarako ere gero alako ekipamentuak eta alako azpiegiturak bete behar dira, ez da, Bilboko superportuan gertatu den, azkenean ez da egon hainbeste jarduera aurreikusi zena bezainbeste ez da egon, eta azkenean hor zentral termikoak eta alako kontuak pairatu behar izan dira, jarduera industrialak, nolabait, ba bueno, direlako oso eremu itxiak eta nolabait jendeak ere ez du ikusten hor barruan zer egiten den, eta nolabait isolatuta daude, ez da, eta alako ideiak ere daude egite hori kanpo kaian Pasaian, baina bueno, hori incluso astakeria hundiagoa da, ezta? Nolabait hori ailegatzeko bideak eta tunel azpian egin behar izatea gero zentral termiko bat kokatzeko horre Jaizkibelko labarren azpian, baina nolabait delirio horretan sartzen direnean orain dela hilabete batzuk ere gertatu zen nolabait alako problemak ikusi zituztenean Jaurlaritzaren hori ere ingurumen sailak esan zuela bueno hori ezinezkoa zela eta planteatu zen beste alternatiba bat zen bueno ba labarrak ez ikutzeko hain importanteak baldin badira ba egingo dugu nolabait portua baina kostatik metro batzuetara, hau da nolabaiteko hori superportu flotante bat edo hau da, ingenieriek ere alako maketak eta alako simulazio elektronikoak egiten dituzten ordenagailuan iaia data posible da, eta segurazki gero izango da posible egitea benetan, ez da, baina dinosu benetan behar da alako inbertsio bat gaur egun, beste dirutza gastatu zartarako eta norentzako, ez da, baina bueno.
Agian badaude beste alternativa batzuk, esan nahi dut horre itxuras, ni ez dute sakonki irakurri ez da asko zare gutxego, baina ingurumene ministeritzaren etxostenak esaten duena da alternativen etartean momentu honetan dagoen Pasaiako, Pasaia Lezo inguruko portu hori ba, hobetu daitekela, beste dimensio bat eman, beste azpiegitura modernoagoak eta ipini, ez da izanako dragatuak eta eginda barko handiagoak eta sartzeko, esan nahi dut beste proiektu batzuetan ere sarritan horlako alternativak aipatu dira, esaten den nean abiadura handiko trenari ez, baina bai existitzen diren ohiko eta linea tradizionalak hobetu eta bizkortu eta modernizatu eta uta beste esaten denean Pirineoen arteko karretera hori Nafarroa eta Iparraldearen artean ez, baina bai hobetzea Baizpegiko portua edo Orreagakoa edo Urkiagakoa edo Otsondokoa edo uta beste. Ordan hemen badirudi baita horrelako zerbait badagoela, ezta?
Bai, bai, horrela da. Txostenak halako planteamenduak aurre ikusten ditu, ezta? Eta adibidez alternatiba guztietan aurre ikusten du, ba, Lezo inguruan egin beharko litzatekeela halako logistika gune handi bat, logistika gune horren kontra ere badagola nolabait herri mugimendua Lezo inguruan eta zonalde horretan, ez da? Hau da, ministeritzak ere planteatzen duen zera, ez da, ere gauza puru bat edo ekologisten gustoko zea bat, baina bada alternatiba bat planteatzen duena gaur egun dagoena oberatzea, eta nik hori azpimarratuko nuke, bai, ez da, nik esango nuke azkenean hor inguru horretan Pasaiako badiaren inguruan bizi den jendeak ere ba hori nahi du urbanistikoki oberatu bere ingurua oso oso ondatuta dagoelako, baina nahi du ere nolabait segurazki halako bueno, euren identitatea da bai, kaia izatearena, ezta, ta portua izatearena, ta segurazki hor jendea ez da ere oso kontra egongo nolabait hori mantentzearen kontra ez da egongo. Baldin eta hori, ba, baldintza urbanistikoak eta apurtxo bat, eta hori, inkluso identitate horrentzat bertan bizi den jendearentzako eta bertan lan egin nahi duen jendearentzako alternatiba hori argiagoa da, hori, ba, hor papatean alako kirolkai, mega kirolkai bat egitea eta mundu guztia ba hori ostalaritzan edo ba, ikusi dugu ez da kirolkaiekin ere zer gertatzen ari den Euskal Kostaldean, halako plantamendu artifizialak egin izan direnean ba porrot egin dute, adibidez Getxon edo beste leku batzuetan, ez da, eta beste ba ikusten baduzu Lekeition edo incluso Donostian bertan ere, ba nolai mantendu da arrantzalentzako gune txiki bat, arrantza izugarri murriztu delako eta nolai beste kai gelditzen dena, ba bilakatu da era nahiko naturalean kirolkaia, eta naiz eta konfliktoak egon, ba bueno, ikusten duzu hor ere badagoela tokiko populazio bat itsasoarekiko eta arrantzarekiko eta lotura duena eta navigazioarekiko lotura duena eta ondino ba bere ba zera vaporetxoak edo bere potintxoak mantentzen dituena eta nolabait hor ba bertako kulturaren parte bada, ezta? Eta hori ere segurazki posible izango litzateke eta hone izango litzateke Pasaiako badian, baina ez egitea ba hori ba zeharo artifizializatutako leku bat memoriari gabea eta identitari gabea. Eta nolabait bi proiektuak lotuta daude. Beste hori barrukoa hori sartzen da batez be Diario Baskok izugarri saltzen du proiektu hori Gipuzkoa barruan, baina horrek ere daukan kutsu megalomaniako hori ja, en fin.
Bueno, hori, beste alde batetik, ez dakit, galdera handiegia ez otetan, ala agian gaizki planteatuko dudan, baina itxasoa, autopista edo garraio bide moduan, itxasoak badu etorkizunik? Edo momentu honetan faktiblea da, hau da, niri garraioa esaten didatenean lehendabiziko imagena etortzen zait trena edo kamioiak etortzen zaizkit, hau da lurretik egiten dan transporte gizako hori, bakit itxasuan milaka eta milaka tona transportatzen direla barkoetan, batez ere petroleoa eta horrelako barko handietan eta horrelako gaiak eta lehen gaiak eta gero manufakturatuak ere bai eta kotxe ugari eramaten direla adibidez itxasontzietan kontinente batetik bestera eta hori, ba, gaur egun alternatiba moduan karreterei, errepidei, trenei eta itsasoa izan liteke.
Hombre, egia da Gipuzkoan batez be garraio biden aldetik eta garraio jardueren aldetik sekulako butxadura ezagutzen dela nolait. Ez da, dauden tren azpiegiturak eta dauden autobideak nolait, bueno, hori butxatuta egon dira, ataskatuta egon dira, eta nolait hori dela eta ere, nola, orain dela pare bat urte ere, Jaurlaritzak bultzatu zuen, alako hori ba, egiteko ideia bat, ez dakit Europa aldeko zen olako portutik, hain zuzen ere, Pasaiara, alako ba, deitzen zuten autobia, itxas autobia edo deitzen zuten, eta zen nolait hori ba, planteatzea, merkantzia batzuk ateratzea trenbidetik eta autobidetik eta itsasoz ekartzea Europatik ba hori Pasaiara edo incluso bebai aurre ikusten zen Bilbora, eta nolait hori maiakao momentu izan da justo ere garraio bideak eta krisiarekin merkantzien alorrare asko jitzi da, eta orduan ba momentu horretan azkenean ez du arrakastarik eduki, ideia horrek ez du ondo funtzionatu, ez da. Eta alde horretatik esan behar da, bueno, ba, itxasotik gauza asko garraiatuko dira oraindik, ez da, baina krisi honek ba, eragindu izugarri Bilboko superportua ere nolabait saldu zen, hori beharrezkoa zela, ba, hori ba, ez dakit garraioa hainbat eta hainbat eta hainbat igo behar zela, baina inoiz ez da heldu oso, hau da, egin zen lurren okupazioa oso ondi izan zen Bilboko kasuan, eta gero hori azkenean ipini behar izan dituzte bertan industriak, nolabait hori poligon industrial moduan erabili behar izan dute, ba, hor zegoen azalera guztia ezelako betetzen ez zera kai edo portu jarduerekin, ez da. Eta gero, ba, nolabait ba, zuhurtasunak esaten du azkenean ba, krisi ekonomikoa ere gainditzeko beste eredu ekonomiko batetara joan behar badugu, ba, elementu bat oinarrizkoa dela, hain zuzen ere, ba, gauzen merkantzien garraioa murriztu behar dugula, ez da, hau da, tokian tokiko konsumo areagotu behar dugula, eta ez daukala zentsurik, ba, hori, adibidez, automobilak diren katxarro batzuk garraiatzea trenez edo itxasontziz edo kamioiez, ez dakit, leku batetik Esloveniatik Euskal Herrira adibidez ekartzea kotxe bat, kamioi batean edo barku batean edo tren batean, hemen saltzeko 0 kilometro duela auto mobitzen den katxarro bat, ba, eta hau da, efikazia energetikoa eta zentsu zenaman komunaren kontra ere badoa, ez da, eta orduan nire ustez ez da momentu ere pentsatzeko alako alternatiba justo kontrako bidean etorriko direla, ezta. Gero momentu batetan izan daiteke interesgarria, adibidez Gipuzkoan, ba hori nolabaiteko mugako eta hor dagoen butxadura arintzeko gauza batzuk ekartzea Europatik, hori itxasontziz edo incluso kabotaje navigazio egitea Baionatik Bilbora, ba izan daiteke interesgarria, baina beste eredu horretara baldin bagoaz, ezta. Eta segurazki, ba horretarako moldatu beharko gara ditugun azpigiturekin eta dauden portuekin. Beitu Euskal Kostaldean nola baitori superportua dago Bilbokoa, dago Pasaiako badiarena nahiko importantea dena, eta dago Baionakoa ere nahiko importantea dena, ez da, orduan ikusut horrekin konpondu gaitezkela urrengo baten, ez da,
eta guzti hori eunda hoi kilometrotan ematen da,
hori da,
Bilbotik kostalde guzti hartuta Baionaraino eunda hoi tamar kilometro ongo dira, ez da,
hori da. Eta aldi berean hori gogoratu behar da, hori biologoek eta orain gero eta gehiago aztertu dutela kosta 100 kilometro horiek berdinak, ez da, eta esaten dutela ere, ba, naiz eta ba hori hiru portu handi egon eta gero pitu zenbat portu txiki eta arrantza portu ezain txiki dauden, ez da, Ondarru edo Hondarribia edo hau da, leku importantea daudela bebai, eta hiri handiak eta herri ere nahikotxo handiak, eta hala ere kostaldeko zenbait zatitan sekulako bionistasuna mantentzen da eta sekulako altxorra dela esaten dute adituek, ez da, eta orduan zentzu horretan merezi duela bebai gelditzen dena ondo babestea, hor sekulako hori azkenean ba bueno, aberastasuna daukago, ez da, aberastasun biologikoa.
Ba bueno, ia oraingoan, Espainiako ingurumenen ministeritzaren txostena zerbaitetarako balio duen, bintzat gelditzeko, bertan bera, usteko horrelako makro egitasmo suntzitzailea, eta horrekin batera, ba bueno, horren balizko alternatiben inguruan, ba, Josu komentatu duen bezala, alde horretatik eztabaida soziala irekitzea implikaturik dauden sektore guztien artean. Ba, Josu Larrinaga, mila esker, gurekin egoteagatik, ondo pasa, eta egon gara horrengo batean.
Bale, ba, horrengo artean.